Úžasné životy.
Karel Kryl podle Jaroslavy Tvrzníkové.
Jmenuji se Jaroslava Tvrzníková. S Karlem Krylem jsem se setkala ve svobodné Evropě v emigraci, kde jsme oba dva pracovali. Byl to obdivuhodný člověk, ale byl to člověk uzavřený. On byl velmi konkrétní a velmi přímý, radikální. On říkal pravdu z ostra, z očí do očí.
Pojďme hovořit o věci, která vám musí jít hlavou, to jest aktuálnost protestního songu. Je to pro vás téma?
Tedy protestní song je ten song, který protestuje. Kromě dvou písní jsem nikdy žádný nenapsal. Ty dva protestní songy pocházejí z doby okupace země, a to sice vojenské okupace. Vzhledem tomu, že jsem neměl zrovna kvér v ruce, a tak jsem to se pokoušel dělat jinak. Takže kromě Bratrů z krve Kainovy a Ruské rulety nejsem si vědom žádného protest songu, abych se...
Dobře.
V studené parádě kožených křesel, kožených křesel, kožených křesel.
On toužil být úspěšný, on toužil být slavný, i když prostě věděl, že třeba neunese tu slávu.
Výrobci hesel, výrobci hesel.
Se pokouším dostat z lidí to, aby byli lidmi, aby mohli dále zůstat člověkama a hlavně, aby přemýšleli o tom, co jsou vlastně.
Za okny mrazilo srpnové slunce a křičelo na lidi, pamatuj.
Věřil silně v Boha, v mravnost člověčí a podle toho taky jednal.
Setkání s lidskou lhostejností, což považuji za největší hřích, který může být.
Pod hnědí syjeny sežehlých trámů, sežehlých trámů, sežehlých trámů.
Hleděl... S Karlem Krylem jsem se osobně já potkal až v roce 1983, kdy jsme s Martinem nastoupili do Svobodné Evropy. Můj muž jako angažovaný, už v svobodné, angažovaný v Svobodné Evropě a já jako spolupracovník externí, protože oba dva jsme tam být zaměstnáni tenkrát nemohli. Já ho hrozně obdivovala, samozřejmě pro mě Karel Kryl byl Karel Kryl. Od 68. roku to byl pro mě pojem. Mám pocit, že on, protože jsem tenkrát v té době byla docela známou herečkou, mě znal taky. Takže jsme se, myslím, jenom oficiálně pozdravili, žádný intimní nebo intimnější kontakt. Bylo to asi v kantýně, kde jsme se pozdravili, kde jsme seděli u stolu, kde jsme popíjeli a jedli. Byl uzavřený, většinou seděl v té kantýně o samotě, nechtěl se s nikým stýkat, nebo pak, když se stýkal, tak jenom dovolil jenom s těma lidma, o které měl sám zájem. Byl to člověk, myslím si, hodně sebestředný, který bral sebe nesmírně vážně a vyžadoval tuto vážnost i od jiných lidí vůči sobě. Měla jsem takový pocit, jakoby muže, ať to byli kolegové nebo všeobecně, bral trošku jako konkurenty. Já jsem měla pocit, že třeba i když profese byly rozdílný, takže nicméně tady on cítil jakousi konkurenci mezi mým mužem a jim, což někdy vyplynulo v jakousi Karlovu ironii, v ironii i mého muže, ale nakonec prostě můj muž to bral jako žert, což si myslím, že Karel mnohdy jako žert nebral. A tak to někdy mohlo vypadat jako i hádka.
Muzika byla mým koníčkem, že jo. My jsme zpívali už v rodině dlouhá léta, prostě i v dobách velice zlých. Já jsem se učil na kytaru hrát, sotva jsem tam přišel, ty 3-4 akordy, které mi zůstaly do dneška. Každý pozná, kdo kdy hrál na kytaru, že na kytaru neumím. Ale možná, že je to dobře, protože když hraju ty 4 akordy, tak ty 4 akordy se naučí každý. Zpívat taky neumím, takže ty písničky zaspívá taky každý, že? A to je možná štěstí.
On byl pro mě zjevení právě tím, jak začal psát, jak se začal zveřejňovat právě v tom 68. roce. To jeho bylo plno. Vlastně ho během několika málo měsíců znala celá republika.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej. To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách.
Začala to tou písní Bratříčku, zavírej vrátka.
Písnička Bratříčku, zavírej vrátko vyhrála dvakrát Houpačku. Já jsem najednou byl v takovém kvaltu, že jsem nevěděl, kam skočit dřív.
Byla původně napsaná nikoliv proti okupantům, ale byla napsaná jako, aby člověk se zavnímal svoje vlastní svědomí a podle toho se choval.
Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka.
Člověk začne být star, hvězda. Já jsem ale nebyl taková ta typická, protože mě nikdo nepoznal.
Na dávky polikej a šetři silami, nesmíš mi vyčítat.
Obrátilo se to a stalo se to z toho vlastně hymna proti okupantům. Karel byl pro lidi, včetně mě, já už jsem nebyla nejmladší, ale byl prostě ta vůči osobnost, která nám ukazovala směr citově a vším, čím on emocionálně, jak prostě působil. Působil vlastně jeho básně, jeho písně jsou silně emocionální. A ta emocionalita ještě podporovala vlastně to, co si člověk názorově myslel.
Jsou věci lidské, jsou věci nelidské. Každému je jasné, které jsou lidské, které jsou nelidské. I když se jim říká jinak. Každému je jasné, že jestliže na mě míří zbraň, jsem nucen mlčet. Nemůžu-li mluvit, můžu malovat nebo zpívat proti.
On nechtěl emigrovat. Těsně po 68. roce napsal větu nebo se někde vyslovil, že emigrovat nechce v žádném případě. A o lidech, kteří v 68. roce už odcházeli, tak napsal větu těžko odsuzovat, lze je spíše litovat. Co se mne týče, já bych odtud nerad odešel, ale teď už vůbec ne. To byl rok 68. A v 69. roce už ale vlastně začal pochybovat, protože tam začaly už od ledna, kdy ještě z jeho písně byly Rány na Houpačce, rozhlasový pořad, tak už v březnu nebyly. Už byly zakázány. Zrušili pořad jeho ve Viole.
Čtvrtý týden okupace jsem přišel do rádia a říkal mi papa Poraník, hele Kájo, je to průser. Doba není zralá, přeškol se na lásku. Říkám si, jedna písnička o lásce nic neudělá. Pátý týden okupace jsem do rádia přinesl písničku o lásce. Jednou se mi zahrál Pepovi Podanýmu, Pepa říká, no, tak teda radši zpívej pro ty songy. To už budem radši vysílat ty protest songy, než tohle. Tohle je ona, jmenuje se Jeřabiny.
Pod tmavo-červenými jeřabinami zahynul motýl mezi karabinami. Zástupce protýl šlápl na běláska, zahynul motýl jako naše láska.
V té době dostal, myslím, pozvání od Norského svazu studentstva na nějaký zájezd a vracel se po 3 týdnech odtamtud a zjistil, že ta republika po 3 týdnech je už úplně jiná. A když potom v září ho ještě pozvali do západního Německa, tak on odcestoval, ale už svědomím toho, že tam asi zůstane, protože v tom září, těsně před tím odjezdem, prostě pořád se snažil dostat pas. Že ten pas byl pro něj důležitý.
A potom v dalším srpnu, když už na to nebylo třeba, vstupců na to, aby jsme byli znesvářeni a nesvorni, jsem odjel na festival na Burgwalde, který tam se mnou jel také Petr Novák se podívat. No a zavřeli hranice z druhé strany. Jak ptáčkovi zavřeli klícku. No ale on byl mezi tím jak v té větší voliéře.
A on zůstal. Zůstal s tím, že sám sebe obvinuje ze zbabělosti. Píše o tom, že proč jsem zůstal, asi zbabělost, strach.
Jsem se rozhodoval těžce a dlouho, protože jsem zaprvé na to nebyl vybaven na nějaké odjíždění. S pěti košilema, s třema čebejskýma klobásama, s kytarou. Není zrovna lehký zůstávat venku. To rozhodování není jednoduché.
Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína. A šedé šmoury kreslí do vlasů a z hvězdných drah máš perk, co kamením se spíná. A pírka touhy z křídel Pegasů a z hvězdných drah.
Karel Kryl psal písně, které jsou pořád velmi populární, ale na druhé straně byl velký básník, on to taky tak cítil.
Cesta je bič, je zlá, jak pouliční dáma, má v ruce štítky, v pase staniol a z očí chtíčí plá, když háže do neznáma, ve křehké snídky rudý gladiol a z očí.
Cestě, já umím psat texty. Umím. Tu si myslím, že umím. Ale to zase nejsou písňové texty, to zase jsou spíš zase poezie.
Ku příkladu, když mu bylo nabídnuto angažmá, myslím, že to bylo v Olomouci v divadle, kde byl ředitelem tehdejší a budoucí ministr kultury Dostal. A tady jako neznámýho člověka Kryla tam přivedli nějaký textaři, byťáci a říkali, on píše nádherný texty a Dostal tedy říkal, my textaře nepotřebujeme. A tady ten malý Kryl, který tam stál, malý klučík, 158 cm vysoký, řekl, já nejsem textař, já jsem básník. Takhle to o sobě řekl.
Moriturite salutant, moriturite salutant.
Přátelé, tón ke společnému zpěvu našich národních hymen dnes jednotně udají dva nevymazatelní Karlové našeho písňového života. Karel Gott a Karel Kryl.
S Gottem hymnu na balkoně v tom 89. roce, kde přišel do Prahy a samozřejmě z nějaký euforie prostě souhlasil, i když si to potom vyčítal.
Miloši, končíme! Miloši, končíme! Miloši, končíme!
Už to nesl prostě tu atmosféru tady v Čechách ku podivu jako první velmi těžce, velmi kriticky a viděl, myslím si, hodně, hodně dopředu. A kdy byl schopný to nějakým způsobem popsat, napsat o tom, i se stát nepopulárním, protože lidi to nechtěli slyšet v té době. A on nějak jakoby viděl trochu dál. Tak jako jsme se zlomili prostě po 68. roce, že nastal rok 69., kdy ty lidi byli schopni už odpustit i to, že se začal střílet, a to už dělali Češi, to už nedělali okupanti, střílet do lidí v tom srpnu. A kdy prostě spousta lidí přesedlalo na tu politiku normalizační. A člověk musel mít už strach jeden před druhým začít zase mluvit, protože prostě to bylo nebezpečné, zavíralo se, vyslýchalo se. Tak toto vlastně on jakoby tušil po tom 89. roce, kdy se mu strašně nelíbilo, jak to všecko začalo. To smíření, ten samet mu byl vlastně proti srsti, dá se říct.
Věta nebudeme jako oni byla tou první pohřební záležitostí. Ve chvíli, kdy se opustí zločinu, je potřeba trestu. To je tak. Třeba, aby prostě bylo objasněno, kdo něco ukradl, kdo někoho zabil. A bylo naprosto jasně řečeno, tito lidé za to mohli. O tom jsem hovořil od začátku. Ta křivárna se znovu legalizovala.
Spíš bych to řekla, jak to napsal, nebo jak to tady v těch básních je. Třeba tohle se mi strašně líbilo, když začala prostě pochybovat o něčem. Sametové jaro. Je jaro. Větry vanou od jihu do cely. S Bohem, či naschledanou obecné veselí, jsou stromy plné mízy a někdo jiný sklízí to, co jsme zase.
Jsou stromy plné mízy a někdo jiný sklízí to, co jsme zaseli, to, co jsme zaseli. Jsou stromy plné mízy a někdo jiný sklízí to, co jsme zaseli, to, co jsme zaseli.
On byl ublížený. On byl ukřivděný tím, že chtěl s Havlem mluvit, ale on s ním už mluvit nechtěl.
Ačkoliv dozvonilo poslední zvonění, před v duši temno zbylo a v srdci vězení.
Problém s tím bydlet tady znovu je taky velikánská neochota lidí, kteří dneska jsou nahoře, to umožnit. Tady každý čeká, že člověk přijde a poprosí, aby tady zase směl být. O, toho se nedočkají.
Povinných ani slechu a jiným ku prospěchu jsou naše ranění, jsou naše ranění.
Strašně ho bolelo, že ho lidi přestávají mít rádi, že ho nechtějí najednou. Lidi už nechtěli slyšet prostě žádný výčet ke křivdy, nechtěli slyšet, že někdo je zklamal a tak dále, což on pořád opakoval.
A s maskou sametovou jde ústup zdvořilý a na mohyle něhy mráz uhrabává sněhy.
Já jsem se zjistil, že prostě na ten západ patřím daleko víc, já jsem tam byl svobodný. A zříci se té části světa neudělám. Dneska už vím, že neudělám. Pokusil jsem se o to 2 roky. Já si nechám Československo a možná, že tady dokonce budu bydlet, já to nepopírám. Ale já tady nebudu občanem této země takový, jaký tady je běžný.
Ale zároveň věděl, že nemůže přestat mluvit, že to musí říkat naplno a že mu nezbývá, než prostě pravděpodobně se stáhnout do nějakého svého prostě vnitřku a říkat ty věci naplno, ale bude to strašně bolet, protože on ve své touze po slávě, po obdivu, pravděpodobně ho to strašně bolelo.
Nejste na vině vy sám, nejsou to jenom vaše zklamaná, přehnaná očekávání.
A proto já to doženu ještě dál.
Vy jste jeden z jasných odpůrců někdejšího režima.
No doufám.
Řada lidí z těch nejdůležitějších odpůrců moci teď třímá její žezlo. Proč ne vy?
Celou dobu je o tom řeč.
Co chtěl bych u čerta na té galéře, pane, jak pravil Rembo, že jo. Já jsem člověk, který má svý kopyto, který má svou sociální funkci. Když uděláte schrobáka páva, tak prostě ho přeřadíte někam, kde prostě nemá sociální funkci. Já jsem chrobák, který prostě nejenom valí tu kuličku, ale rozkládá ten hnůj.
Synáčku, spi, zavři očička svý, 2 modré květy hořce.
On zemřel v Mnichově, srdce, že to byl náhlý infarkt na ulici. Ta ještě nezemřel na ulici, tam padnul, odvedli ho do nemocnice a tam zemřel.
Na zlomu století v náruči zhebkne ti tvá první nebo pátá. Než kdo cokoliv zví, rány se zajizví.
Když Karel Kryl umřel, tak můj muž stál na terase u nás na zahradě a když jsem vstoupila do dveří, tak mu tekly slzy a já mu říkám, co se stalo. A on mi jenom odpovídal, Karel Kryl umřel. A opravdu plakal. To znamená, že tam ty vztahy vnitřní byly velmi silný mezi nimi. Ale já si myslím, že on by byl nešťastný v tom, co se dělo. On tu toleranci prostě v sobě neměl. On odešel i ze Svobodné Evropy. Zdal se angažmá Svobodné Evropy, protože zazlíval Svobodné Evropy, že je tolerantní, že je schovývavá vůči tomu, co se tady děje, že nekritizuje příliš, že vůbec ty první vládě jsou komunisti. On to prostě nechápal vůbec tyhle věci. On nechápal, že asi musí se dělat nějaký kličky, musí člověk někdy zatnout zuby a přijmout něco, co, s čím nesouhlasí a doufat, že to někdy vymizí, ale on asi měl v tomhle pravdu, ono to nevymizí. Já si myslím, že nebyl šťastný. Myslím si, že nebyl šťastný. Že ve své podstatě měl v sobě strašně moc bolesti a strašně doufal v tu změnu. Ale že ta změna se nedala podle jeho přání, podle toho, jak si to představoval, že okamžitě, že nenaskočil nikdo z těch lidí tady, nebo málo kdo na to jeho cítění, jak by se to mělo udělat. A samozřejmě neměl pravdu, tak by se to udělat nedalo. Ale prostě nikdo na to s ním nenaskočil, na ten jeho rozjetý vlak, toho cítění, toho chtění. Takže to nesl jako bolest, jako křivdu.
Písnička Děkuji, které říkám ty zlé věci, které nás potkávají, že jsou k něčemu dobré. A je to vlastně takové zvláštní vyznání, mě z toho strašně lidi osočili, že to není Kryl, že to prostě nepasuje, že to přece nemůže být pravý. Ale to je pravý, to jsem taky kus v tomhletom já.
Stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat.
Máme každý svých 6, 8, 15 různých stránek. Někdy za tom člověk neví, co všechno v sobě má. A že bychom byli prostě v některém věku hotoví, tak to tady nejsme. Já se domnívám, že ještě pořád nejsem hotový. Možná, až si mě tam ale šéf povolá, tak vlastně budu hotový.
Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře pro radost, pokoře bez područí.
Když se ho lidi ptají, a to snad vám ještě ocituju, co prostě si o tom myslí, a ptají se ho, jaký je smysl jeho života, protože to, co říkal, působilo jako nevíra v nic. A on píše, v Boha. Kdybych nevěřil, tak jsem blázen. Nepleťme si pokoru se skromností. Já jsem velmi neskromný člověk, alespoň pokud se týče toho, co chci udělat. Jestliže mám rozhodnout o tom, jaký má být tenhle svět, a já takovou povinnost mám, musím využít všech možných prostředků, které mám v ruce. Lhostejnost je v mých očích ten nejděsnější hřích. Člověk by měl mít něco nad sebou, co ho strhává spíchy. Vidím tu málo úsměvu a potěšení z úspěchu druhých. Chtěl bych o 5% míň závisti, o 5% míň nenávisti, ubrat kousek zbabělosti. Nikdy jsem nedržel hubu a nehodlám ji držet dál. Byl to obrovský básník, obrovský člověk s hrozně širokým srdcem, sebestředný, sobecký, egoistický, ale na druhé straně prostě toužící nějak zkonkrétnit ten pocit svobody, jaký on sám v sobě měl a chtěl, aby tak toužili a měli to v sobě všichni lidi.